Καλή σας ημέρα, κύριε Ευθυμίου.
Καλημέρα, κύριε Ευθυμίου.
Καλημέρα, καλημέρα και στους δυο σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα στις ακροάτριες και στους ακροατές μας.
Να ξεκινήσουμε λοιπόν, κύριε Ευθυμίου, τη συζήτηση με τον κάτωτατο μισθό. Είναι σε διαδικασία συζήτησης η κυβέρνηση με τους κοινωνικούς εταίρους. Τι περιμένουμε λοιπόν και αν έχουμε μια εικόνα που περίπου θα κυμανθεί από την 1η Απριλιά του 2026.
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή οι εταίροι έχουν καταθέσει τις προτάσεις τους που πιστεύουν ότι, όπως είδατε και εσείς, από σχετικά δημοσιεύματα που πιστεύουν ότι πρέπει να κυμανθεί. Τώρα όλο αυτό βρίσκεται στη φάση τελικής εργασίας. Θα ανακοινωθεί ο Υπουργός, κυρία Κεραμέως, θα εισηγηθεί την αύξηση του μισθού στο Υπουργικό Συμβούλιο μάλλον του Μαρτίου, που θα ανακοινωθεί και θα εφαρμοστεί από 1η Απριλίου. Τώρα θα δούμε πώς θα αξιολογηθεί, οπότε δεν μπορώ να σας πω πού θα κοιμαστεί. Σε κάθε περίπτωση όμως να πούμε ότι είναι, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, η έκτη αύξηση του κατώτατου μισθού. Συνολικά μέχρι και τώρα, μέχρι και την 5η αύξηση, ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί 35,4% σε σχέση με το 2019. Στόχος είναι να φτάσουμε τα 950 ευρώ το 2027 και να πούμε ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει και τις υπηρεσίες, η λεγόμενη προϋπηρεσία δηλαδή, συμπαρασύρει περίπου 20 επιδόματα, μεταξύ των οποίων της μητρότητας, της ανεργίας, της επίσκεψης, σημαντικά επιδόματα. Και επίσης να πούμε ότι επιφέρει και αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού της αποζημίωσης για εργασία κατά υπέρβαση ωρορίου, όπως υπερεργασία, υπερορία, νυχτερινή απασχόληση, Κυριακές, εξαιρέσιμες ημέρες. Οπότε, και επίσης να πούμε ότι συνήθως η αύξηση του κατώτατου μισθού, όπως έχει φανεί και αποτυπωθεί και στην ελληνική πραγματικότητα, επιφέρει και αύξηση του μέσου μισθού.
Πολλοί ρωτούν, κυρία Ευθυμίου, από τους ακροατές μας, εάν αυτή η αύξηση θα είναι αρκετή, θα είναι ικανή για να μπορέσει να αντισταθμίσει τις πληθωριστικές πιέσεις που δέχονται αυτή τη στιγμή τα νοικοκυριά.
Κοιτάξτε, πάντοτε η κυβέρνηση έχει δείξει ότι η αντίδρασή της είναι πολυψηφή και πολυεπίπεδη, υπό την έννοια ότι προφανώς ανησυχούμε και είμαστε πολύ προσεκτικοί για το τι θα γίνει από τις συνέπειες του πολέμου που έχει ξεσπάσει στη Μέση Ανατολή. Εμείς προσπαθούμε πάντοτε στο πλαίσιο των αντοχών από τη μία των δημοσιονομικών και από τη δεύτερη της οικονομίας, γιατί το κατώτατο μισθό της το δίνουν οι επιχειρήσεις, όπως ξέρετε. Οπότε είναι μια εξίσωση η οποία πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Σε κάθε περίπτωση, για το χ δηλαδή των επιχειρήσεων. Οπότε ένα στοιχείο είναι αυτό. Δεύτερο στοιχείο είναι ότι αυτή τη στιγμή, όπως και εγώ διάβασα, το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει έτοιμο ένα πακέτο μέτρων για να αντιμετωπίσει τις πληθωριστικές ανατιμήσεις. Επομένως, στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση ακριβώς έχει τα αντανακλαστικά για να μπορέσει να διεξέλθει αυτές τις ανατιμήσεις, που κάθε φορά, ξέρετε, αυτό είναι δυναμικό και πρέπει κάθε φορά να μπορούμε να το χειριζόμαστε με τις υπάρχουσες συνθήκες.
Και ένα ζήτημα βέβαια είναι το τι θα γίνει με τις συλλογικές συμβάσεις. Δηλαδή πώς σκοπεύει το Υπουργείο να ενισχύσει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, γιατί καταλαβαίνουμε ότι αυτό θα φέρει μια ανακούφιση στους εργαζόμενους.
Η κοινωνική συμφωνία πλέον είναι ο νόμος του κράτους. Είναι πολύ σημαντικό ότι ενισχύεται ο κοινωνικός διάλογος. Ήδη φάνηκε αυτό γιατί υπογράφηκε συλλογική σύμβαση εργασίας με την εφαρμογή του νομοσχεδίου, του νόμου, συγγνώμη, της κοινωνικής συμφωνίας από την πλευρά της ΓΕΣΕΕ και του ΣΕΒ τους ζαχαροπλάστες, τα δημόσια ανήκουν σε αυτή την μερίδα των εργαζόμενων. Ήδη λοιπόν έχει υπογραφεί και περιμένουμε την επέκτασή της. Επομένως, εμείς θεωρούμε ότι υπάρχει πλέον η βάση να μπορέσει μέσω της ενίσχυσης των συλλογικών διαπραγματεύσεων, των συλλογικών συμβάσεων, να οδηγηθούμε σε μεγαλύτερες αυξήσεις των μισθών, που και αυτές θα αποτελέσουν ένα ανάγχωμα για τις πληθωριστικές ανατιμήσεις. Και όταν υποχωρήσουν, το εισόδημα θα παραμείνει πιο αυξημένο.
Και υπάρχει και ένα ζήτημα με τα όρια συνταξιοδότησης, γιατί διαβάσαμε ακόμη κι εμείς. Υπάρχουν δηλαδή κάποιες αναφορές για ενδεχόμενη αύξηση κατά 1,5 έτος λόγω της σύνδεσης με το προσδόκιμο ζωής, το οποίο θα γίνει, λέει, μέσα στο 2027. Η δέσμευση της κυβέρνησης για τα όρια συνταξιοδότησης ποια είναι?
Έχουμε ξεκαθαρίσει ως Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ότι δεν θα υπάρξουν αύξηση των ΕΕ ολικές για το 2027 από τις παρούσες συνθήκες που έχουμε και μελετάμε, υπό την έννοια ότι όντως συνδέθηκε με το προσδόκιμο ζωής με το μνημονιακό, με το πρώτο μνημόνιο το 2010. Έκτοτε το 2015 μεσολάβησε μια αύξηση των ορίων ηλικίας ακόμα και σε ομάδες που έπαιρναν με χαμηλότερο όριο ηλικίες συντάξεις. Αυτή η αύξηση των ορίων ηλικίας και που οι μεταβατικές διατάξεις τελείωσαν το τέλος του 2022 και είναι όλες οι ίδιες από τις 1 και 23, μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε ένα μαξιλάρι, το οποίο μας δίνει την ασφάλεια να πούμε ότι δεν θα οδηγηθούμε σε αύξηση των ορίων ηλικίας για το 2027. Αυτό το ξεκαθαρίζουμε. Και επίσης και τα απολογιστικά στοιχεία που δείχνουν στη χώρα μας, όπως και αυτά χρησιμοποιούν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες που εφαρμόζουν το προσδόκιμο ζωής, δεν επιβεβαιώνουν τις προβλέψεις που έχουν τα aging reports. Οπότε θεωρούμε ότι δεν θα οδηγηθούμε. Όχι θεωρούμε, και το 27 το ξεκαθαρίζουμε, ότι δεν θα υπάρξει αύξηση των ορίων ηλικίας έτσι όπως δημορφώνονται στη συνθήκη.
Κύριε Ευθυμίου, μιας και συζητούμε, να αφήσουμε λίγο στην άκρη τα θέματα του χαρτοφυλακίου σας και να εκμεταλλευτούμε την ιδιότητά σας ως βουλευτής Α' Εκλογικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι αυτές τις μέρες εξέλιξη μια συζήτηση στην πόλη αναφορικά με το μέλλον της ανάπλασης της Διεθνούς Έκθεσης. Κατατέθηκαν πριν από λίγες ημέρες κάποιες υπογραφές, χιλιάδες υπογραφές, με το αίτημα για τη διεξαγωγή ενός δημοψηφίσματος. Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή όλη η διαδικασία είναι στον αέρα. Μπορούμε λίγο να έχουμε την άποψή σας επί του θέματος και τι πρέπει να γίνει επί της ουσίας με το μέλλον της έκθεσης?
Καταρχάς το μαζεύω. Προφανώς σεβόμαστε οποιαδήποτε διαδικασία θέλει να οδηγηθεί σε ένα δημοψήφισμα, το οποίο είναι έτσι μια άμεση ενέργεια, μια άμεση βάση έχει. Προφανώς πρέπει να το σεβόμαστε και τη Λαϊκή Βούληση και ό,τι ορίζει ο νόμος. Αλλά ακριβώς αυτό το ό,τι ορίζει ο νόμος πρέπει, θεωρώ, σε κάθε περίπτωση να λαμβάνει υπόψη του και όλες τις τυπικές προβλέψεις του νόμου. Δηλαδή, εγώ παρακολουθώ με μεγάλο, έτσι, με πολύ λεπτομέρεια αυτή τη διαδικασία του τοπικού δημοψηφίσματος και εφόσον η Επιτροπή από την πλευρά του Δήμου έκρινε ότι δεν υπήρξαν οι τυπικές προϋποθέσεις, δηλαδή όταν ο κατάλογος των ονομάτων δεν συνοδεύεται από φυσικές ή ψηφιακές υπογραφές, αυτό είναι κάτι που επιβάλλει η νομοθεσία. Και ξέρετε, η τυπική διαδικασία υπάρχει, γιατί ακριβώς οριοθετεί ο τύπος είναι πάρα πολύ σημαντικός σε όλες τις διαδικασίες, είτε είναι αυτές για το δημοψήφισμα, είτε είναι διοικητικές διαδικασίες, είτε είναι δικαστικές διαδικασίες, όσες αποφάσεις καταπέφτουν στα δικαστήρια, γιατί ακριβώς δεν έχει κρατηθεί ο τύπος διαδικασίας που προβλέπεται. Άρα εδώ είναι κάτι πάρα πολύ ουσιώδες αυτό. Mm-hmm. Νομίζω ότι πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη.
Κύριε Ευθυμίου,
προφανώς. Ναι. Κανένας, θεωρώ, ότι δεν μπορεί να εξαίσθει τους πολίτες σε μια διαδικασία που μπορεί να καταπέσει. Έτσι.
Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης έχει πει ότι θα το πάει στο νομικό συμβούλιο του κράτους, οπότε θα έχουμε μια απάντηση από εκεί. Αλλά εσείς τώρα ως κυβέρνηση, λαμβάνοντας υπόψη...
Είναι ένας τρόπος από τον Ουσουκού να δοθεί μια σχετική γνωμοδότηση για να δούμε πώς αν θα προχωρήσει η διαδικασία και με ποιο τρόπο, για να είναι απολύτως θωρακισμένη.
Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν τις αντιδράσεις των πολιτών, γιατί αυτές είναι δεδομένες, υπάρχουν αντιδράσεις, ζητούν περισσότερο πράσινο. Εξετάζεται αυτό το ενδεχόμενο, δηλαδή η ενσωμάτωση νέων περιβαλλοντικών όρων στο έργο?
Κοιτάξτε, ήδη το έργο έχει αλλάξει. Έτσι. Έχει επεκτείνει πάρα πολύ. Αυτό το έχει, μάλλον η κυβέρνηση έχει εισακούσει το αίτημα της κοινωνίας των πολιτών και αυτό πρέπει να κάνει για περισσότερο πράσινο και το έκανε, πράξη. Θα γίνει ένα μεγάλο μητροπολιτικό πάρκο. Και κοιτάξτε, εγώ θέλω να πω δύο στοιχεία. Το ένα αφορά το προηγούμενο ζήτημα που θα ήθελα επίσης να προσθέσω. Το θέμα της έκθεσης μπορεί να διεξάγεται, να γίνεται μια διαδικασία τώρα για το δημοψήφισμα σε τοπικό επίπεδο. Η άποψή μου βέβαια είναι ότι το θέμα της έκθεσης Θεσσαλονίκης είναι υπερτοπικό θέμα. Εντελώς υπερτοπικό θέμα. Είναι θέμα ανάπτυξης ολόκληρης της Κεντρικής Μακεδονίας, για να μην πω της Βορείου Ελλάδος.
Μάλιστα.
Οπότε έχω έτσι και μια παραλλαγή στην άποψή μου ως προς αυτό. Ένα θέμα αυτό. Και το δεύτερο θέμα, τι πλεονέκτημα έχει η Θεσσαλονίκη, θα έχει η Θεσσαλονίκη έναντι της Αθήνας, της Κωνσταντινούπολης, της Βουλγαρίας, τι πλεονέκτημα θα έχει, ποιο θα είναι το συγκριτικό της πλεονέκτημα σε ένα εκθεσιακό κέντρο, το ότι θα είναι μέσα στην πόλη. Πώς αλλιώς θα, τι άλλο θα έχει για να ανταγωνιστεί της Αθήνας, είναι στο αεροδρόμιο.
Μάλιστα.
Της Κωνσταντινούπολης είναι έξω. Σε όλο αυτόν λοιπόν τον άξονα, τι το συγκριτικό πλεονέκτημα θα έχει, ακριβώς αυτό και να σας πω και κάτι.
Κύριε Ευθυμίου.
Αυτό ναι. Το πλεονέκτημά της, μπορούμε να το αξιοποιήσουμε, θα έχει άμεσο ανταποκριτικό αποτέλεσμα, άμεσο δηλαδή, αμέσως αυτό θα φαίνεται, την ίδια στιγμή.
Μάλιστα.
Παρασύμαση, θα φαίνεται στην τοπική οικονομία, είτε είναι καταστήματα, είτε είναι εστιατόρια, είτε είναι ταξί, είτε είναι οτιδήποτε αθέσεις.
Σας ευχαριστούμε κύριε Ευθυμίου.
Επομένως, θεωρώ ότι είναι μια πολύ σωστά προσανατολισμένη. Αν από εκεί και πέρα υπάρχουν αντιδράσεις, αυτό θα εξελιχθεί τηρώντας σε κάθε περίπτωση την νόμιμη διαδικασία.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση, κύριε Ευθυμίου.
Όλα αυτά τα εχέγγυα, νομιμότητας και δημοκρατίας.
Καλή σας ημέρα.